Poštovani slušalci, lijep pozdrav. S vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Dokazi o prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice dostavljeni tužilaštvu, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Bosna i Hercegovina kreće u direktnu nabavku vakcina, Pfizer spreman da stupi u razgovore sa BiH, potvrdio za Radio Slobodna Evropa Mirza Vlajičić, direktor Pfizera u Bosni i Hercegovini. Poništeni izbori u Srebrenici i Doboju, Dodik tvrdi, odluka CIK-a usmjerena protiv Republike Srpske. U ovoj emisiji slušajte, zašto je više od 20 europarlamentaraca poslalo pismo Europskom komesaru za proširenje Oliveru Varheljiju, u kome ukazuju na negativne aspekte kineskih kompanija po životnu sredinu u Srbiji, objašnjava Mirjam Leksman, poslanica Europskog parlamenta.
We have raised a really big concern.
U pismu smo izrazili veliku zabrinutost zbog kineskog investiranja u tešku industriju u Srbiji. Zbog ovih investicija, situacija sa životnom sredinom u ovim mestima se pogoršava.
Protestovali organizatori proslava u Srbiji, čućete i koji su njihovi zahtjevi. U aprilu u Sjevernoj Makedoniji prvi popis u 19 godina. U Africi stopa smrtnosti od koronavirusa viša od globalne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svega nekoliko sati nakon inauguracije novi američki predsjednik Joe Biden potpisao je 15 izvršnih uredbi i tako poništio više važnih odluka svog prethodnika Donalda Trumpa. Sjedinjene Države tako se vraćaju u Pariški sporazum o klimi i u Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Detalje donosi Miloš Teodorović.
Joe Biden je potpisao izvršnu uredbu kojom vraća Sjedinjene Države u Pariski sporazum o klimi i Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i premijer Velike Britanije Boris Johnson pozdravili su povratak SAD u klimatski sporazum, dodajući kako se raduju ponovnoj saradnji u cilju spašavanja planete. Sporazum inače obavezuje 188 država svijeta da ograniče rastuće globalne temperature. Trump je 2018. izveo Sjedinjene Države iz Pariskog sporazuma, navodeći da sporazum, kako se izrazio, stvara prevelike troškove američkom narodu, a 2020. je izveo zemlju iz Svjetske zdravstvene organizacije nakon, kako je tvrdio, neuspješnog odgovora na pandemiju COVID-19 i jer tu organizaciju, kako je govorio, Kina kontroliše. Biden je potpisao i ukaze o obustavljanju izgradnje zida na granici sa Meksikom i o ukidanju zabrane ulaska u Sjedinjene Države državljanima nekih većinski muslimanskih zemalja, što su također bile kontroverzne Trumpove odluke. Potpisao je i uredbu o ukidanju dozvole za naftovod Keystone XL od kanadske Alberte do američkog Teksasa, čiji je završetak Trump odobrio u januaru 2017. godine, nekoliko dana nakon što je postao predsjednik. Novi šef Bele kuće naložio i produženje moratorijuma na otplatu dugova kako bi se sprečilo izbacivanje iz stanova ljudi koji su u teškoj ekonomskoj situaciji zbog pandemije koronavirusa. Između ostalog, Biden je naredio i obavezno nošenje maski u federalnim objektima i formiranje federalne kancelarije za koordinaciju odgovora na pandemiju koronavirusa. Ovo je samo početak poteza koje će Biden uskoro preduzeti, izjavila je sekretarka za medije Jen Psaki.
slobodnaevropa.org.
U sinoćnjim neredima u migrantskom kampu u Blažuju lakše su povrijeđena dva policajca i jedan službenik imigracionog centra. Saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Također je oštećeno više motornih vozila koja su u vlasništvu uprave policije MUPA kantona Sarajevo i Međunarodne organizacije za migracije. Slušamo Ediba Bajrovića.
Hasan Šordar iz Bangladeša, govoreći o sukobu koji se noć prije dogodio u kampu Blažuj, nedaleko od Sarajeva, kaže kako je sve eskaliralo zbog rasprave na vjerskoj osnovi. Brzo je sve, kako kaže, preraslo u sukob nekoliko grupa.
Mi nismo bili vani, već su neki ljudi iz Pakistana došli i rekli da neki Iranci govore pogrdne stvari o poslaniku Muhamedu. Oni ne vole da se pričaju ružne stvari o njemu, htjeli su pretući tog jednog Iranca. Došli su u ured, ali je policija skrivala Irance unutra. Tražili su njega, ali ga nisu pronašli. Vidjeli su da su razbijena stakla, ljude koji su se sukobili. Policija je došla u kamp i sukobila se s ljudima iz Afganistana, Bangladeša i Irana.
U neredima je prema informacijama policije učestvovalo 2000 migranata. Jedinice specijalne policije silom su zaustavile sukob. U kamenovanju su povrijeđena dva policajca i uposlenik Međunarodne organizacije za migracije. Pričinjena je i veća materijalna šteta na službenim automobilima i unutar objekata kampa.
oštećeno je više službenih vozila, kako policije, tako i IOM-a, te prostorije prihvatnog centra, kompjuterska i uredska oprema u navedenom centru. S ciljem uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su upotrijebili sredstva sile propisana zakonom o policijskim službenicima. Nakon što je uspostavljen narušeni javni red i mir, o svemu je obavješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, po čijem ovlaštenju su na mjestu događaja izvršene uviđajne radnje od strane policijskih službenika uprave policije.
U kampu Blažovi zvanično je registrovano 3229 migranata i izbjeglica. To je, kako kažu nadležni, znatno više od ljudskih i materijalnih kapaciteta. U Bosni i Hercegovini djeluje 6 prihvatnih centara u kojima je smješteno blizu 6000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izborne rezultate za 26 od 28 birališta u Srebrenici, te za 89 od ukupno 108 birališta u Doboju. Danas su članovi izborne komisije iznijeli primjere brojnih malverzacija tokom izbornog dana u ove dvije opštine, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Članovi državne izborne komisije su sa 6 glasova za i jednim protiv izglasali da se ponište rezultati novembarskih lokalnih izbora na 26 od ukupno 28 birališta u Srebrenici, te za 89 od ukupno 108 birališta u Doboju. Generalni sekretar komisije Goran Mišković o tome da li će biti raspisani novi izbori u ovim lokalnim zajednicama.
Odluku o raspisivanju ponovno izbora Središnje izborno povjerenstvo će donijeti nakon pravosnažnosti ove odluke. Odluka se objavljiva na web stranicama Središnjeg izbornog povjerenstva i smatrat će se da je danom objavljivanja i stav dostupan svim učesnicima u izbornom procesu.
Bilježimo i prve reakcije. Čamil Duraković, član izbornog štaba koalicije Moja adresa Srebrenica, naglašava kako su iz ove koalicije bezbroj puta govorili o nepravilnostima tokom izbornog dana u Srebrenici.
Ono što mi nećemo prihvatiti, a to je da se zanemari pošta. Dakle, na stotine naših građana više od 50% njih nije dobilo poštu na vrijeme. S tim u vezi mi ćemo nastaviti našu pravnu borbu time što ćemo uputiti apelaciju Sudu Bosne i Hercegovine da se očituje po osnovu povrede biračkih prava naših građana koji su se registrovali u skladu sa zakonom, a nisu dobili poštu na vrijeme u dijasporu.
Suprotno od Durakovića, Radomir Pavlović, lider opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata u ovoj opštini, kaže kako je odluka cika politička.
Mahinacija, da li je bilo ili nije, ja ne znam, ali iako je bilo, nije bilo u broju da se mogu poništiti izbori. Znači, evidentno je da se poništavaju na redovnim mjestima, a ne poništavaju ostu od toliko biračkih mjesta samo na dva mjesta. To je evidentna stvar.
Alija Tabaković, kandidat za načelnika opštine Srebrenica na upravo poništenim lokalnim izborima, podsjeća na neke od načina nezakonitog glasanja, prije svega na brojne primjere dolazaka iz Republike Srbije.
Nemoguće je da u mjestu postoji izgrađeno 5 kuća i da je u tih 5 kuća prijavljeno oko 500 glasača na osnovu koje kriterije, na osnovu koje propisa, zakona o prebivalištu i tako dalje. Ako imamo situaciju da je recimo u Petriči, gdje je etnički čisto bošnjačka ulica i selo naselja, da je tu preko 100 ljudi srpske nacionalnosti, koje je tim ljudima omogućio pravo da se prijave na tuđe adrese, da ostanu na adresama.
Članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić ocijenila je da je glavni problem izbora u Doboju netransparentan proces glasanja, što je, kako je rekla, utvrđeno i uvidom u zapisnike.
Sam odaziv. Ja sam o tome već govorila. On je na nekim mjestima ekstremno visok sa potpuno nerealnim protokom birača. Do 11 sati 370 birača na jednom mjestu.
O brojnim malverzacijama tokom izbora u Doboju govorili su proteklih mjeseci predstavnici opozicije. Slobodan Vasiljević, kandidat Partije demokratskog progresa na lokalnim izborima, ovako komentariše odluku Centralne izborne komisije.
Ja bih pozdravio tu odluku CIK-a, mada bio bi sretniji da je na svih 106 mjesta ponovljeni izbori, ali evo, smatram da je ovo pobjeda građana grada Doboja, da je ovo pobjeda demokratije i da od danas više neće sigurno biti ništa isto po pitanju izbora i u Doboja i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna snažna poruka da ako postoji volja i želja političkih partija da se bori za građane u svakom segmentu, se očuvanje njegove izborne volje, da se može istrajati uprkos svim pritiscima.
Za odluku o poništavanju izbora glasalo je 6 članova Državne komisije za izbore. Željko Bakalar, Irena Hadžiabdić, Ahmed Šantić, Jovan Kalaba, Suad Arnautović i Vanja Bjelica Prutina. Jedino je Vlado Rogić bio protiv ove odluke. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina kreće u proces direktne nabavke vakcina protiv koronavirusa. Na sastanku entitetskih premijera sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH odlučeno je da će se direktno pregovarati sa Pfizerom o nabavki njihove vakcine, ali da će ruske i kineske vakcine koje nabavlja Republika Srpska tražiti i Federacija Bosne i Hercegovine. BiH ostaje u COVAX mehanizmu preko kojeg je naručeno 1.200.000 vakcina, za što je novac već uplaćen. Slušamo Gojka Veselinovića.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i dva entitetska premijera Fadil Novalić i Radovan Višković odlučili su nakon današnjeg sastanka u Sarajevu da će Bosna i Hercegovina krenuti u direktnu nabavku Pfizerovih te ruskih i kineskih vakcina. Tegeltija je dodao da BiH ne odustaje od vakcina koje su već plaćene i naručene putem COVAX mehanizma, ali da je neizvjesno kada će one doći, kao i vakcine koje BiH nabavlja putem Evropske unije.
Ono što nije dobro jeste da nijedan ni drugi sistem snabdijevanja vakcina koje je potpisala Bosna i Hercegovina u ovom trenutku još uvijek nije počeo da distribuiše te vakcine. Mi smo se opredijelili da uđemo u proces direktnih nabavki vakcina i od drugih proizvođača, svjesni da će to biti zaista problem i mi ćemo pokrenuti nabavku vakcine direktno i od Pfizera, iako ta vakcina treba da dođe i kroz sistem COVAX i kroz sistem Evropske unije. Pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine ruskih proizvođača i pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine koje dolazi iz Kine. Tok sutrašnjeg dana entiteti Brčko distrikt će iskazati svoje potrebe za sve ove vrste vakcine izvan onih potreba koje smo dogovorili ovih iz sistema COVAX i ove Evropske unije.
Radovan Višković, predsjednik vlade RS-a, kaže da će ruska vakcina Sputnik 5, koju je već naručila Republika Srpska, vrlo brzo stići u ova entitet, te dodaje kako su interes za ovu vakcinu iskazali i u Federaciji BiH.
U najkraćem vremenskom periodu mi očekujemo rusku vakcinu na prostoru Bosne i Hercegovine. Ono što smo danas zajedno konstatovali na zajedničkom sastanku, da je i federacija spremna da određene količine ruske vakcine obezbijedi za svoje korisnike na nivou federacije.
Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, kaže da će ovaj entitet izdvojiti novac za bilo koju vakcinu koja može brzo doći u zemlju.
Problem je pristupa, znači vakcinama cijeli svijet su trkuje za to i federacija je spremna, znači financijski platiti odmah vakcinu, bilo koju vakcinu koja može doći dan ranije.
S obzirom na ovaj dogovor o nabavci vakcina iz više izvora, građani će moći birati koju vakcinu žele da prime, dok Srđani iz Banja Luke vjeruju rusku i kinesku, Almir iz Sarajeva bi radije primio Pfizerovu.
Vakcinisat se ili ruskom ili kineskom? Pfizerovom ne. Mislim da ta njihova tehnologija, nova tehnologija, koliko je to ispitano, koliko je sigurno, koliko je nesigurno, a činim se prema varbnim informacijama i štampe i televizije da su ovo ipak na neki način jednostavniji i da su već na neki način i testirani.
Pfizer, zato što smatram da je to onaj medicinski radnik pa sam se nešto respektivo.
Sarajli i Vlatku nebitno je kojom vakcinom će se vakcinisati, već mu je bitno da te vakcine dođu.
Prvu koja dođe, sam nek dođe, da ne čekamo više.
Ipak među BiH građanima ima i skeptika koji ne vjeruju nijednoj od navedenih vakcina, među njima su Banja Lučani, Bojan i Ljubinko.
Ne planiramo uopšte nikakvu vakcinaciju, nisam nikakvu vakcinaciju.
Zašto?
Mislim da nema potrebe. Ne daj Bože bilo čega, najlakše se vakcinisati, ali treba biti pametan, posačka do kraja i biti kako će se vakcine ponašati generalno.
Pa ne vjerujem nijedno da nešto učinkovita u smislu vjerovanja. Dokle god bude mogao da se ne vakcinišem ako bude za moranje, a da ostane na tome, više bih volio nego da eksperimentiš.
Ministarstvo civilnih poslova BiH naručilo je 1.232.000 doza kroz COVAX mehanizam u kojem učestvuje 186 zemalja svijeta u okviru Globalnog saveza za vakcine. Osim toga, u okviru EU mehanizma, BiH je iskazala potrebu za 829.000 doza vakcina proizvođača Pfizer i Moderna. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je u srijedu 20. januara kako će naredne sedmicu Republiku Srpsku iz Rusije biti dopremljeno 10.000 ruskih vakcina protiv koronavirusa, a u narednih mjesec do dva i ostale količine koje su ranije dogovorene. U U izjavi za medije Dodik je kazao da će 26. januara sa zvaničnicima Srbije u Beogradu razgovarati o tome da dio vakcina Sinopharm koje je Srbija dobila iz Kine bude prosljeđen Republici Srpskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Organizatori proslava okupljeni u udruženje Event Industrija Srbije traže od vlade da im se od aprila omogući rad. Simboličnim zaključavanjem zgrade vlade poručili su da im je zbog epidemioloških mjera uslijed koronavirusa ugrožena egzistencija. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Desetine zlatnih stolica raspoređenih oko vlade Srbije, uvezanih lancem i zaključenim katancem. Na svakoj od stolica natpis jedna od ugroženih branši iz event industrije. Tako izgledao performans članova udruženja Event Industrija Srbije koja se bavi organizovanjem svadbi i drugih slavlja.
Pre 10 mjeseci vlada je zaključala jednu privrednu delatnost i taj ključ je neko izgubio. Taj ključ hitno mora da se nađe jer ljudi nemaju više sredstava za život.
Rekao je zamenik predsjednika upravnog odbora udruženja Event Industrija Srbije Boško Bubanja. Članovi ovog udruženja poručuju da vlada nema razumevanja za industriju koja je stala usled pandemije i ograničenog okupljanja. Bubanja je rekao da im je od 15. marta prošle godine onemogućen rad i da su od avgusta mjeseca poslali više od 30 dopisa svim državnim organima.
U aprilu, kada vakcina počne da deluje, mi moramo da počnemo da radimo. I to je naš ključni zahtjev. Mi smo svjesni opasnosti koju ova bolest nosi. Poštujemo mjere, zato i ne radimo. Ali tražimo rješenje.
Neki su rješenje našli pri orijentisanjem poslovanja. Tako Nemanja Kačarević iz Valjeva umjesto venčanica sada šije kapute.
Od septembra smo razmišljali šta bi mi to mogli da radimo, da imamo ikakvu dobit od toga, ali opet smo se plašili zato što ljudi svakako nemaju gdje šta da nose. Živalo je se danas do sutra, preživalo se, uglavnom se preživalo, a mi smo dobili od države i 3 mjesečne zarade. To nam je u tom momentu jako značilo, ali već posle smo mi nekako prepušteni sami sebi.
Nekoliko hiljada zaposlenih u event industriji preživljava čekajući dogovor sa vladom o uslovima početka rada. Za sada nema nagoveštaja ublažavanja epidemioloških mera. Krizni štab je 19. januara saopštio da sve mere ostaju na snazi do daljeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tražimo od Evropske komisije da obrati pažnju na kineske investicije u oblasti teške industrije u Srbiji, jer donose brojne negativne posljedice kako po životnu sredinu, tako i po pravni poredak. To za Radio Slobodna Evropa kaže Mirjam Leksman, poslanica Evropskog parlamenta iz redova Evropske narodne partije. Ona je sa više od 20 europarlamentaraca poslala pismo Evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varhelju, u kome su ukazali na negativne aspekte kineskih kompanija po životnu sredinu u Srbiji. Razgovarao Dušan Komarčević.
Moram da priznam da smo pismo nedavno poslali, tako da i dalje čekamo odgovor. Nadamo se da će komesar zaista obratiti pažnju na to, jer zaista verujem da je problem na koji smo ukazali u pismu od životnog značaja, ne samo za ljude u Srbiji, već i za čitavu evropsku zajednicu.
For people in Serbia, but also for the whole European community.
What answer do you expect?
Koji odgovor očekujete od gospodina Varhelja i Evropske komisije?
And from the European Commission?
We have raised really big concerns.
U pismu smo izrazili veliku zabrinutost zbog kineskog investiranja u tešku industriju u Srbiji, naročito u železare, rudnike uglja i fabrike guma, u gradovima kao što su Bor, Smederevo, Kostolac i Zrenjanin. Zbog ovih investicija, situacija sa životnom sredinom u ovim mestima se pogoršava. Voleli bismo da Evropska komisija obrati pažnju na to, jer se mnogi problemi u vezi sa ovim investicijama ignorišu. Kao prvo, to je štetnost po životnu sredinu koju ove investicije stvaraju u Srbiji, ali ne samo u Srbiji. Znamo da naročito u Rumuniji i Mađarskoj, susednim zemljama, ova šteta ima uticaja i na Evropsku uniju. Također, na ovo moramo da gledamo u kontekstu mogućeg partnerstva i proširenja Evropske unije. Iz te perspektive je apsolutno neophodno da Srbiji budu predočeni uslovi o zaštiti životne sredine od strane Evropske unije. Verujemo da će Evropska komisija obratiti pažnju na ovaj ekološki problem. Udar na ekologiju je jedan aspekt na koji treba obratiti pažnju i nadam se da će naše pismo ohrabriti komisiju da iznese ova pitanja pred vladu Srbije. Drugi paket problema je što imamo pokazatelje da mnogi ugovori sa kineskim investitorima krše zakone u Srbiji, ali i evropske uslove za pregovore. Dakle, ovo nije samo pitanje ekologije, nego i fair konkurencije među kompanijama, kao i pitanja koja se odnose na mnoge pravne aspekte investiranja. Ukoliko ovi ugovori krše srpske zakone i evropske uslove, to je veliko pitanje i nadam se da će na osnovu našeg pisma komisija zaista izvršiti pritisak na srpsku vladu da se pozabavi i pitanjem ekologije, ali i pravnim pitanjima.
With the environmental questions, but also with the legal questions.
When you say you expect from the commission to make a pressure on...
Kada kažete da želite da komisija izvrši pritisak na vladu Srbije, mislite li tu na godišnje izveštaje o napretku Srbije ili na nešto drugo?
Something else?
Obviously, I mean their annual report.
Naravno, imamo godišnji izveštaj koji prati kako Srbija napreduje u pristupanju Evropskoj uniji i koliko ispunjava kriterijume za članstvo. Sa druge strane, postoje i drugi načini na koji komisija može da izrazi svoju reakciju. Postoje brojni sastanci sa ministrima i predstavnicima vlade Srbije, između vlade i komisije, vlade i Saveta Evrope, tako da se nadam da će to biti podignuto na visoki nivo, da će to zaista čuti vlada i da će ljudi u Srbiji bi osjetiti da Evropska unija stoji iza njih.
The European Union is standing here behind them.
Šta očekujete od vlade Srbije da uradi po ovom pitanju? Koje korake bi trebalo da preduzme?
Should it take?
I expect that the Serbian government will really pay attention.
Očekujem da vlada Srbije obrati pažnju na zabrinutost na koju smo ukazali u pismu i nadam se da će komesar govoriti o tome. Jako je važno da vlada shvati da možda ti specijalni i privilegovani uslovi za kineske investitore mogu doneti brzi zaokret i još nekoliko radnih mesta kratkoročno, ali to će dugoročno doneti veliku štetu za životnu sredinu Srbije, kao što smo ranije rekli, i biće potrebno i investirati znatno više novca da bi se sanirala ekološka šteta koju te fabrike i elektrane stvaraju. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je političko. Ako Srbija želi da se pridruži Evropskoj zajednici, a ja mislim da je to nešto što stvarno daje nadu i prosperitetnu viziju budućnosti, naravno da je kontraproduktivno sklapati poslove sa vladom totalitarnog režima koju vodi Komunistička partija Kine.
Totalitarian regime, which is led by a communist party.
On January the 16th, Serbia received,
U Srbiju je 16. januara stiglo 1 milion doza kineske Sinopharm vakcine protiv COVID-19, čime je Srbija postala prva evropska zemlja koja je dobila vakcinu iz Kine za program masovne imunizacije. Kako ste to razumeli?
I guess that this is also part of the strategy of China.
Pretpostavljam da je to također deo strategije Kine, da ljudi poveruju da bez Kine nećemo moći da se izborimo protiv ove pandemije. Očigledno je ovo politička investicija. Zdravlje je nešto do čega je svima stalo. Rizik od ugroženog zdravlja stavlja ljude u poziciju da se plaše i ne znaju kako da pronađu sigurnost. Lako je manipulisati ljudima koji su u strahu. Nažalost, mislim da je ovo pokušaj Kine da manipuliše ljudima u Srbiji, obezbeđujući im zdravlje. Ja nisam stručnjak, ne znam kakav je kvalitet vakcina koje dolaze iz Kine, ali mislim da građani Srbije treba da traže od svoje vlade da se sve ispita. Da li su te vakcine bezbedne, učinkovite, da li imaju nus pojave, jer to je nešto od vitalnog značaja.
If they don't have any collateral impact, because this is something vital.
Sa europarlamentarkom Mirjam Leksman razgovarao je Dušan Komarčević. Cijeli intervju sa Leksmanovom čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sudovi za seksualno nasilje u Crnoj Gori često izriču kazne na nivou zakonskog minimuma, zbog čega je reakcija institucija na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna i suviše blaga, navodi se u studiji o seksualnom nasilju nad ženama i djecom u Crnoj Gori. Nevladine organizacije upozoravaju da se tek manji broj ovih krivičnih djela prijavi nadležnima. Detaljnije Jasna Vukičević.
U Crnoj Gori još uvijek ne postoji izgrađen sistem zaštite i podrške za žrtve seksualnog nasilja, a tu specijalizovanu pomoć koja polazi od razumijevanja preživjele traume za sada pružaju samo ženske nevladine organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Rajičević iz Centra za ženska prava. Podsjeća da svaka žena koja prijavi seksualno nasilje mora proći mukotrpan put kroz više institucija, od zdravstvenog pregleda, davanja izjave policiji, potom tužiocu, da bi onda u sudskom postupku vrlo često bila izložena ponižavajućim pitanjima branilaca okrivljenih, ali ne samo njih, kaže Rajčević.
Recimo, imali smo jedan slučaj seksualnog nasilja, bila je također izložena vrlo teškom i rekla bih ponižavajućem ispitivanju branitelja okrivljenih, ali nije se sve zaustavilo na tome, jer je u jednom trenutku sudija, što je sasvim protivno međunarodnim standardima, tražila od nje da se suoči sa počinjecem. Bukvalno treba da stanu jedno naspram drugog. To je toliko jedna negativna i štetna praksa. To suočavanje za žrtve dosta puta zna da bude izrazito traumatično. To je stvarno nešto što Istanbulska konvencija, koja propisuje standarde za borbu protiv nasilja nad ženama, izričito zabranjuje i prosto je praksa koja više nikako ne smije da se dešava u našim sudovima.
Žrtva seksualnog nasilja se mora nositi sa nepovjerenjem na svakom koraku i kada je riječ o ljudima iz institucija i laicima, kaže psihološkinja Ida Perović iz NVO Prima.
Uglavnom je najčešća i za žrtva najbrutalnija reakcija nepovjerenje. Nevjerovanje da im se to desilo, odnosno da ako je došlo do seksualnog čina na bilo koje vrste, da on zapravo isprovociran i na neki način željen, odnosno zaslužen da se desi upravo na takav nipodaštavajući način, grub način, koji narušava i psihički i fizički integritet osobe koja je to nasilje preživjela.
To je u stigmatizaciju jedan od razloga što se žrtve seksualnog nasilja vrlo rijetko odlučuju da ga prijave nadležnima, dodaje Perović.
Najčešća je zapravo grupa koja nikad nikome ne kaže ni slova o tome šta se desilo i šta su preživjele. Ukupan broj prijavljenih je daleko, daleko manji od ukupnog broja žrtava.
U studiji o seksualnom nasilju nad ženama i djecom u Crnoj Gori, koju su objavile nevladine organizacije, uočeno je da sudovi u praksi uglavnom izriču kazne koje su blizu zakonskog minimuma ili čak ispod njega. Zato se čini da je reakcija na ovaj vid kriminaliteta neadekvatna i suviše blaga, navodi se u studiji. U organizacijama koje se bave pravnom i psihološkom pomoći žrtvama seksualnog nasilja zalažu se da kazne za takva krivična djela moraju biti odvraćajuće za počinioce. Rajičević kaže da je praksa pokazala da su seksualni predatori osobe koje često ponavljaju to krivično djelo.
Te kazne naravno vrlo često nisu zadovoljavajuće i one nisu zapravo izuzetak od ukupnih kazni za nasilje nad ženama u Crnoj Gori, jer mi smo radeći jednu analizu kaznene politike vidjeli da najveći broj djela nasilja nad ženama završi prekršajima. I također i podaci od ove godine pokazuju da svega nekih 10% od ukupnog broja prijavljenih slučajeva završi kao krivično djelo. To vam dosta govori da u samom startu postupka zapravo postoji taj problem tolerantnog odnosa na nasilje naših institucija i to nam negdje govori da zaista u ovoj oblasti je neophodno da se stvari hitno mijenjaju.
Nevladine organizacije Prima, Sigurna ženska kuća i SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja pokrenule su inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona s predlogom da i seksualno uznemiravanje postane krivično djelo. U civilnom sektoru očekuju da Crna Gora ispuni i obavezu formiranja kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja kao mjesto gdje bi se obavljali razgovori, savjetovanje forenzika i druge procedure potrebne za utvrđivanje činjenica neophodnih za procesuiranje tih krivičnih djela i gdje bi se žrtvama istovremeno omogućila adekvatna podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Pred kraj emisije još jednom slušajte vijesti dana. Dokazi o prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice dostavljeni tužilaštvu, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Bosna i Hercegovina kreće u direktnu nabavku vakcina, Pfizer spreman da stupi u razgovore sa BiH. potvrdio za Radio Slobodna Evropa Mirza Vlajičić, direktor Pfizera u Bosni i Hercegovini. Poništeni izbori u Srebrenici i Doboju, Dodik tvrdi, odluka CIK-a usmjerena protiv Republike Srpske. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Osim toga, nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema o tome da li je prisluškivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vršeno s namjerom da se ugrozi njegova sigurnost, kao što to tvrdi vlast, ili je to samo marketinška predstava za javnost, kako tvrde njeni kritičari. Učesnici u emisiji bili su Dragan Šormaz, zastupnik vladajuće Srpske napredne stranke, i Božo Prelević, odvjetnik iz Beograda. Polemiziralo se o tome da li se prisluškivanje može tumačiti kao državni udar, da li su u to umiješani pojedinci iz policije, da li je cilj prisluškivanja bio sam predsjednik ili neko ko je s njim bio u kontaktu, pa je tako snimljen i Vučić. Da li je Vučić izašao u javnost s tom aferom zato što tužiteljstvo nije bilo spremno da pokrene istragu? Zašto policajci, za koje vlast vjeruje da su umješani u tu aferu, nisu do sada uhićeni? Da li je priča o prisluškivanju lansirana da bi se skrenula pažnja s afera koje su neprijatne za vlast? Govorilo se i o tome da li oporba ima svoje ljude u policiji, kako je moguće da Vučića prisluškuju godinu i pol dana, a da sigurnosne službe to ne otkriju? Zbog čega se nikada nije saznalo ko je prije 4 godine sakrio oružje za koje je policija tvrdila da je nađeno u blizini Vučićeve porodične kuće, kao i o tome da li će afera prisluškivanje doživjeti sudski epilog. Most pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je ozbiljno ugrožena bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je nedavno saopštio da ima dokaze da je godinu i pol dana prisluškivan i da je to direktan pokušaj državnog udara. Sve su to potvrdili visoki zvaničnici Srbije. Naši sagovornici su Dragan Šormaz, poslanik Srpske napredne stranke, i Božo Prelević, advokat koji je nakon 5. oktobra bio ministar policije u prelaznoj vladi. Gospodine Šormaz, ima li indicija ko stoji iza državnog udara o kome govori predsjednik Vučić? Predsjednik je rekao da su ga prisluškivale domaće službe.
Ko stoji, to se ne zna, valjda treba istraga da se uradi. Vidim da tužilaštvo još dalje pokrenulo ili nije. Proces ne znam, ali istraga o tome treba da se sprovede. Po meni mora. A ono koliko ja znam, ne radi se o službama, nego se radi o jednom delu policije, o policiji da je prisluškivala. Gospodin Prelević to dobro zna, postoji u policiji jedan deo službe policijske koja ima opremu za nadzor, ajde da kažemo, ili prisluškivanje. A ono što je paradoksalno u Srbiji je da ne postoji kontrola nad tim prisluškivanjem, jer zakonski mi, Skupština, Odbor za kontrolu službi bezbednosti, kontrolišemo mere koje primenjuju BIA, Vojno-bezbednostna agencija i Vojno-obaveštajna agencija, ali ne kontrolišemo šta radi policija, jer oni nisu u okviru Zakona o službi bezbednosti.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da je neko iz policije prisluškivao gospodina Vučića?
Pa ja to stvarno ne znam. Meni ostaje kao mogućnost da verujem predsjedniku Vučiću kad on to kaže da je to tako bilo. E sad, ovo što kaže gospodin Šormaz, neće biti da ta policija nije bez kontrole, jer ona to može da radi samo dogovoru sa tužiocem, a odobrenje za to daje sud. Teško mogu da prihvatim da tamo gde postoji tužilac i sud, da ne postoji kontrola. A sad da pređem na ovo pitanje koje je gospodin Karabek postavio, ja ne verujem da je iko tražio da se sluša predsednik, mislim to je besmisleno i raspravljati. A sigurno je neko stavio zahtev da se sluša određeno lice i sasvim sigurno kada vi slušate određeno lice, svi koji su u kontaktu sa tim licem takođe se nađu na istim transkriptima i na istim merama. Ja verujem da je predsednik Srbije bio u kontaktu sa nekim od tih lica, ne znajući da je neko na merama i iz hiljadu jednog razloga. On je u jednom trenutku rekao da je to možda zbog nekog fudbala, pa ja ne kažem, ne znam ko je, pa ne kažem ni da li je zbog fudbala ili nije zbog fudbala. Ali recimo, ajde da kažemo teoretski je policija mogla da sluša nekog Velju Nevolju, a onda da ga pozove predsednik i da kaže nemoj tamo da bude nereda i tako dalje, eto njega na merama. I sasvim sigurno po zakonu. U tom slučaju predsednik ne bi bio prisluškivan. E sad, policija koja je to radila za račun nekog tužioca, kada ne pokrene krivični postupak protiv tog okrivljenog, ona ne sme, te snimke ne sme da iznosi. Oni se drže jedno vreme, pa ako se ne pokrene krivični postupak, oni bi trebali da se zapečate u posebanu kovertu, da se unište i tako dalje. I ne vidim šta je njima sporno što se na snimku našao predsednik Vučić i što je to arhivirano kad je to upravo po zakonu. Da je to izneto, odneto stranoj službi, objavljeno u transkriptima nekog tabloida, ja bih rekao da je to nedozvoljeno. Ovo je dozvoljeno, ako ovo nije način da vi promenite temu Jovanjica, nego je to stvarno nekakav, prvo ne znam kako ovako možete napraviti državni udar, očigledno ne može nikako. I mislim da je to apsolutno netačno. Ja pravo da vam kažem, voleo bih da nam objave, ne puste taj razgovor, nek puste s kim je pričao. Ja ne znam što ne puste. Ako je to toliko problematično, pa pustite bre snimak, to će predsednika najbolje da odbrani od zlih glasova.
Izvolite, gospodine Šormaz.
Prvo moram da kažem jednu stvar. Ja ne verujem da predsednik Srbije se čuje sa nekim kao što je Velja Nevolja i da može policija na osnovu toga da prisluškuje ili sa tim navijačkim grupama i tako dalje, da se predsednik uopšte čuje i da ima sa njima komunikaciju. To nema veze s ovim o čemu sad govorimo. Ne bi predsednik izašao sa ovim u javnost da ne zna da je sasvim sigurno bila zloupotreba položaja tih ljudi koji tu rade ili nekoga u policiji, kogo da je, ali zato kažem, potrebna je istraga da se i pokrene i završi, tužilaštvo da odradi svoj posao. Ako već kažemo da tužilaštvo to kontroliše, a ja sam ubeđen da ne može potpuno da ih kontroliše i da je potrebno još načina za kontrolu prisluškivanja, ja sam više za to da to radi Bezbednosna informativna agencija, a da policija kada ima potrebe po nalogu suda dobije odbije to. Meni se čini da je bilo zloupotrebe, ne bi predsednik to rekao da se nije dogodilo.
Ali kako je moguće da Vučića godinu i po dana prisluškuju, a da to ne otkrije Bezbednosno informativna agencija?
Pa moguće je jer nema dostupa toj opremi. Bezbednosna informativna agencija bi mogla da sazna samo ako ima nekoga od tih ljudi koji je imao saznanje o tome da se radi ili koji je u tome učestvovao, ako bi od njih saznala. Nije u pitanju isto oprema, o tome vam kaže. O tome se radi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Preleviću?
Nisam ja siguran da su ti ljudi učinili neko krivično delo. Da su učinili krivično delo, oni bili uhapšeni. Ovde, ja mislim, bez predsednika bio upravo u tome što nema krivičnog dela. Ja mislim da ovo ne bi trebalo uopšte da uzbuđuje predsednika. Ti transkripti nigde nisu izašli. Nema te vrste zloupotrebe, nema kaljanja ugleda ili pokušaja nečega s tim transkriptima. Prema tome vi vidite da ti ljudi koji su vršili primenu tih mera nemaju neki problem. Ono što je verovatno ovde ključna stvar, ja ne mogu da tvrdim, ali sam ubeđen da je ovo malo na račun unutarstranačkog partnera Nebojše Stefanovića. Ja verujem da ovo ima veze, kao i kod ranijih 9 puta kada su objavljivani državni udari, naravno nikada ni jednog dokaza nije bilo, ali su to uvek radili tabloidi i Pink, to je urađeno i ovog puta, i ja verujem da
je to u stvari prekrivanje neprijatnih događaja nekom temom koja je uvek zgodna. Znate, evo državni udar, pokušaj napada, mene su slušali, mene su prisluškivali, ko vas je slušao ne mogu da vam kažem, s kim ste pričali ne mogu da vam kažem, o čemu ste pričali ne mogu da vam kažem, pa jesu to zloupotrebili ne mogu da vam kažem, ali će ti ljudi da idu ne znam koliko puta na poligraf. A sa druge strane se dešava nešto što je jako neprijatno za bilo koju zemlju u Evropi i bilo koju vlast u Evropi, a to je ta priča sa Jovanjicom, i meni apsolutno nije jasno šta će transkripti odbrane Koluvije na stranicama Srpske napredne stranke. Ja to nikada nisam video, nisam siguran da im pomaže, mislim da nanosi zlo i njima i Srbiji, i u tom predmetu mi vidimo jedan neshvatljiv napad na tužioca i neshvatljiv napad na inspektore. Tu inspektori idu na poligraf, što je stvarno neuobičajno, to se nikad nije desilo, da je kojim slučajem Đilas bio vezan sa Jovanjicom, ti inspektori bi dobili po dva stana i sve moguće nagrade i odlikovanja. Nije se desilo da je Đilas, nego je neko drugi.
Ko drugi? Pa je čuđenje je u toku. Kako vi znate da nije Đilas?
Samo da završim. U tom predmetu vi imate nekoliko pripadnika BIA i vojne obaveštajne i MUPA koji su bili u tom nekom prstenu čuvanja. I ovo je užasno neprijatno za vlast, i ja mislim da je ova varijanta sa tim nekim prisluškivanjem u stvari samo pokrivanje onoga što je neprijatno za državu, neprijatno za sve njene građane i za stranku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li je ugrožena bezbjednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Učesnici polemike su Božo Prelević, advokat i bivši ministar policije, i Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Govori Dragan Šormaz.
Ja sam brojao 4 ili 5 puta ste rekli neprijatno za državu, suđenje koje ste sami rekli da je u toku, da je formalno pravno sve u redu, i ne vidim zašto bi se izmišljala neka afera da se sakriva nešto što je potpuno javno. Ne vidim zašto bi se sad smišljala neka afera i smišljao neki državni udar da bi se pokrilo nešto što se ne može pokriti, jer to je javna stvar, suđenje je u toku. Ima sumnjičenih i optuženih i u policiji, i u BIA, i u voji, ima ih i ljudi koji nisu sad ni dostupni, koji su uspjeli da napušte zemlju, ima i toga, ali sve se to zna.
To je neprijatno za državu.
Znate, malo je nelogično. Pre će biti da je predsjednik, kad je saznao da je prisluškivan, kad je došlo do promjene i kad je došla nova vlada, da je to izneo u javnosti, da to nema nikakve veze sa ovim suđenjem o kojem vi govorite. Ja se zalažem za to da Srbija što pre postane deo evropske porodice, Evropske unije. Za tako nešto nam je potreban mnogo jači pravosudni sistem nego što ga sad imamo. Po meni je problem u efikasnosti i u dobrom radu suda. Sam gospodin Prelević je rekao da sudije i tužioci vrše nadzor. Kako je moguće da nisu vidjeli šta se radi? Kako je moguće da nisu znali šta se radi? Kako je moguće da neko može da radi u policiji suprotno njihovim odlukama? Po meni je ovaj slučaj bitan zbog toga da bismo rešili da se takve stvari više ne dešavaju.
Gospodine Preleviću, evo gospodin Šormaz kaže da ova afera prisluškivanje nema nikakve veze sa Jovanjicom.
Moj utisak je da se svaki put državnim udarima preklapaju neprijatne teme. I vi ako otvorite kada su bili državni udari, vi ćete vidjeti da je svaki put pričom o državnom udaru prekrivena neka tema. Ja se slažem sa gospodinom Šormazom da treba jačati pravosudni sistem, ali ovdje državni tabloidi, koje inače zovu službeni glasnici, oni napadaju tužioca i napadaju sudije. Tu je strašan problem. Znate, ne možete vi preko stranačkih propagandnih glasila da napadate državnog tužioca kome optužnica stala na pravnu snagu, a u isto vrijeme da odbranu okrivljenog kačite na stranačkom portalu. Ja mislim da je to bruka za Srbiju. A ovo što se tiče snimanja kriminalističke policije, pravo da vam kažem, kriminalistička policija juri samo ljude koji se bave tačno određenim krivičnim delima, kao što su droga, migranti i tako dalje. To su ozbiljna krivična dela i krivična dela korupcije. nije zaočekivati da u razgovor s takvim licima upadne predsjednik. Ja bih voleo da predsjednik kaže: ma evo vam šta sam pričao i s kim sam pričao, pa ajde, ako je to tako benigno i ako nije pokrivalica, onda da mi zaključimo jeste, ovo je stvarno glupost ili već nemam pojma, zavisno od lica i same suštine razgovora, da zaključimo da li to jeste problem ili ne.
Gospodine Šormaz, Vučić je rekao, kad je reč o ovim snimcima, da on posjeduje snimke prisluškivanih razgovora. Znači, posjeduje glavni dokaz. Da li je on to predao tužilaštvu?
Pa verovatno je na ovaj način o kome je pričao gospodin Prilević to došlo, preko kontraobaveštene, preko zaštite predsjednika se došlo do toga, znači predato njima na neki način, onda je i on došao uvid toga, svega toga. Opet sad ja se vraćam na pravosuđe, toliko imate u medijima, pa evo i sam gospodin Prilević kaže, toliko toga ima u medijima, privatnim medijima, ja ne znam za državne tablide, nego da su to privatni mediji, ali toliko toga ima u privatnim medijima da je tužilaštvo već moglo samo da reaguje i da traži sve to. Po meni je ovo problem pravosuđa. Zašto bi sad predsjednik izlazio i čitao o tom? Zašto predsjednik?
A zašto tužilaštvo nije to pokrenulo pre predsjednika?
Pitajte nekoga iz sudske vlasti, oni su vlast, isto koliko i mi. Znači oni su vlast i plus vlast koja sama sebe bira. Ali zašto bi predsjednik to čitao? Zašto tužilaštvo ne radi svoj posao? Zašto ne pitate tužioce što ne radite svoj posao? Da li vas neko iz politike sprečava da to radite? Što se ne postavi to pitanje?
Znači, vi smatrate da je predsjednik izašao s tim dokazima o prisluškivanju zato što svoj posao nije radilo tužilaštvo?
Po meni je to logično, on očigledno nije zaštićen od toga. Drugo, da sad meni neko kaže da je moguće da neko godinu i po dana prisluškuje predsjednik. Pazite, to nije bilo jedan dan, dva dana, tri dana, nego godinu i po dana se to dešavalo. Kao slučajno kroz razgovor Velja Nevolja, na primjer, ne kažem to po gospodina Prelevića, nego eto, Velja Nevolja nešto radio, pa načuli predsjednika, pa ga godinu i po dana slušali zbog toga. Znate šta, mislim, malo je to neozbiljno. Očigledno je da je bila namjera da se sluša predsjednik šta radi u zadnjih godinu dana mandata republičke vlade, kad će doći do velikih izmena i promjena u svemu što je najavljivano, vezano i za izvršnu vlast, i za zakonodavnu vlast, za sastav skupštine, za sastav vlade, pa protesti opozicije, pa dijalog sa Evropskom unijom. I pazite, prisluškivanje je upravo u tih godini i po dana. I sada mi kažemo da je prisluškivao FSB ili CIA ili BND po redu, nego policija u Beogradu, kriminalistička, kako kaže gospodin Prelević. Njima ništa ne verujem, evo ja sad javno kažem. Njima apsolutno ništa ne verujem.
A dobro, gospodine Šormaz, a da li su to oni radili po nečijem nalogu?
Nisam ja tužioc. Da sam tužioc, moj bi posao bio da to istraži. To ne možete ni predsjednika da pitate. Ko treba za to da bude pitanje sudska vlast?
Gospodine Preleviću, mislite li vi da je kriminalistička policija prisluškivala predsjednika po nečijem nalogu?
Kriminalistička policija da je prisluškivala predsjednika, oni bi bili pohapšeni. Nema nikakve sile koja bi sprečila da oni budu uhapšeni. Oni nisu prisluškivali predsjednika, nego su prisluškivali neku osobu XY, možda Zvonka Veselinovića, možda nemam pojma Milana Radojčića, nemam pojma koga. Ako je to lice zvalo predsjednika Republike ili predsjednik Republike zvao to lice, ja ne verujem da je neko godinu i po dana prisluškivao. Možda u tih godinu i po dana ima tri ili četiri razgovora, ili pet, ili sedam, ili jedan, ili otkud ja znam koliko ima razgovora. To niko ne zna, sem ljudi koji su primjenjivali te mere. Prema tome, nema ni sekunde mogućnosti da je predsjednik Republike prisluškivan. Tužilac bi morao da obrazloži u zahtevu zašto njega prisluškuje. Druga stvar, to bi morao da odobri sudija kome predsjednik Vučić kaže što nisi došao do mene. Znači, na ti znaju se njegov izabran čovjek. Dajte da se uozbiljimo. Nema šanse da ta osoba prisluškuje predsjednika, a da ne završi u zatvoru.
Vi mislite da to nije zloupotreba?
Ja mislim da to nije nikakva zloupotreba. To što je on besan jer se našao na nekom razgovoru, ne znam s kim je pričao i s kim je u kontaktu.
Vi stalno pričate o tehnologiji prisluškivanja. Sve vrijeme to govorite. Pa znamo mi to. Pa gospodin Đukanović je kao novinar, sad je poslanik, u to vrijeme je bio novinar Radio Fokusa, stavljen na mere, pa su tako preko njegovog telefona prisluškivali Aleksandra Vučića. To je bilo u vrijeme vlasti Borisa Tadića. Da li je moguće da nisu se opametili od 2012. do 2019. kad su opet počeli na takav način, kako vi kažete. Ne kažem ja da je neko dao nalog da se prisluškuje Aleksandar Vučić. Pa lako bilo, pa niko nije neozbiljan ni u tužilaštvu ni u sudu. Nisam ja to rekao, ali sam ubeđen da je u pitanju zloupotreba. Ubeđen sam da je u pitanju zloupotreba, kao što je bila zloupotreba u vreme Borisa Tadića, kad je Vlada Đukanović kao prisluškivan, u stvari je slušan Aleksandar Vučić i njegovi razgovori sa Đukanovićem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li je ugrožena bezbjednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Učesnici polemike su Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Božo Prelević, advokat iz Beograda i bivši ministar policije. Govori Božo Prelević.
Samo da razjasnimo, zašto ovo nije zloupotreba tužioca, suda i policije? Da se ovde radi o zloupotrebi, onda bi ovo osvanulo ili u rukama opozicije ili u rukama medija. I tad bi to bila zloupotreba. Ne postoji nikakav motiv policajca koji primenjuje određene mere ili tužioca koji je tražio te mere protiv XY osobe, ne znajući ko će s njim da stupi u kontakt, ne postoji motiv da on sluša predsjednika, jer ako bi postojao taj motiv, onda bi ono što je kompromitujuće izašlo na svetlost dana, što se ovde nije desilo. I zato ja mislim da su ovde ljudi iz policije i tužilac i sud radio svoj posao, a da su imali kontrolu odbora za bezbednost parlamenta, oni verovatno ne bi mogli da rade svoj posao, već bi bili smenjeni zbog toga što nisu odma otrčali kod nekog da kažu snimili smo predsjednika.
Gospodine Šormaz,
pa ja samo moram da kažem da je prvo objavljeno u medijima, tek posle je predsjednik rekao.
Ali predsjednik je objavio.
Nije predsjednik objavio. Čak je pre predsjednika govorio o tome i gospodin Đukanović kao poslanik. Pogledajte malo, prevrnite u nazivu.
To je SNS, gospodine Šormaz.
Pa jeste SNS. Pa da.
Niko drugi sem SNS nije govorio o tome.
Pa zar ne treba SNS da brani predsjednika države?
Ne treba, nego to znači da to nije predmet zloupotrebe, da nije otišlo u neke treće ruke.
Gospodine Preleviću, prvo su mediji objavili i nije bitno da li je otišlo u treće ruke ili nije otišlo u treće ruke. To je, ako je delo, onda vi to bolje znate, onda je još dodat.
Dobro, ali mediji su objavili izjavu gospodina Đukanovića, je li tako?
Jeste, prvo on je pre nego gospodina Vučića. Prvi je on govorio, čak sećam se i skandal da je to i bila i naslovna strana jednih novina i tako dalje. Prvo je o tome govorio gospodin Đukanović, pa tek onda gospodin Vučić. Ali Prelević meni kao uvaženi pravnik, kao advokat, kao bivši ministar, nikako da kaže da li se slaže s ovim da sudska vlast je ta koja mora sve da pokrene i da proveri.
Policiji ništa ne treba ako misli da je zloupotreba. Nikakva sudska vlast ovde nije organ gonjenja sud, nego policija lepo nek napiše krivičnu prijavu da je neko to radio nedozvoljeno, pošalje tužiocu, tužilac ukoliko utvrdi da je to nedozvoljeno, on će napisati optužnicu i to će završiti na sudu. To se ne dešava upravo zato što nema zloupotrebe.
Sledite da nema zloupotrebe, to je u pitanju.
Ja samo znam da ovi ljudi koji su to primenjivali, Boga nema da bi ostali na slobodi, da su to radili tako što su zloupotrebljavaju službenu dužnost. To što je vama na slušanju bio predsjednik Republike, a vi slušali nekog za koga imate dokaze da se bavi nekom vrstom kriminala, to je problem predsjednika, a ne ogledala, a ne uređaja za slušanje. Nemojte da krivite ogledalo za stvarnost.
A jel mislite da bi predsjednik izašao u javnost ovako i rekao da je to rađeno, da je imao razgovore sa kriminalcem pa tako prisluškiva?
Neko objave s kim je pričao.
Pa on da objavi, nego treba tužilaštvo da objavi.
Ne može tužilaštvo da objavi kad nema postupak ni protiv koga.
Pa treba da pokrene postupak. Ili barem da kaže da nema to što vi kažete.
Ja se slažem, gospodine Šormaz, ali Zagorka Dolovac, zna se čiji je tužilac, molim vas.
Državni.
Pa je li ima sve ingerencije da pokrene postupak? Ima. Pa što ne pokrene?
Pa to ja isto kažem.
Pa naravno, ne pokreće samo zato što nema dela.
A to nisu rekli.
Niti će da kažu.
Dobro, ja bih samo na kraju upitao, da li mislite da će ova afera imati sudski epilog? Zato što se dešavalo i ranije da afere, pa su se pominjali i državni udari, nisu imali sudske epiloge. Jer recimo jedna od najvećih bila je 2016. godine kada je saopšteno da je u blizini porodične kuće tadašnjeg premijera, gospodin Vučić je bio tada premijer u Jajincima, pronađeno sakriveno oružje. Mediji su pisali da je to bila priprema atentata na Vučića. Međutim, nikada nismo dobili sudski epilog toga. Kako je to moguće, gospodine Šormaz?
Opet pitate mene, a to treba pitati one koji su radili istragu. Jer je de facto činjenica da je pronađeno oružje. Znači, oružje je pronađeno i postupak je pokrenut. I šta se dogodilo? Ništa. Verovatno ćete dobiti odgovor da je istraga još uvek u toku. E to je to o čemu ja govorim, da je efikasnost našeg pravosudnog sistema problem.
Gospodine Preleviću, mislite li vi da to što ni jedna afera do sada nije dobila sudski epilog kad je reč o državnom udaru, da je to problem pravosuđa?
Ne, to nije problem pravosuđa zato što to nije ni došlo na sud. To uopšte nije došlo na sud. Vi nemate optužnicu, nemate optužni akt. Znači nemate suda. Bez optužnice i optužnog akta nemate suda. Izvolite, utvrdite ko je doneo to oružje, dajte tužiocu sve te papire, koji to tužilac neće pokrenuti postupak za napad na premijera ako mu policija donese nesumnjive dokumente. Dakle, ili policija nije to našla, ili se radi takođe o jednoj predstavi. E tako ja isto mislim da se ovde radi o marketinškoj kampanji. Ja nemam dokaze za to, a voleo bi da su me oni demantovali tako što bi uhapsili neke od tih ljudi, napadača na predsjednika, što se nikada nije desilo.
Gospodine Šormaz.
A šta sad treba? Predsjednik da izađe pred male ekrane i da kaže tad i tad su me prisluškivali? Ne, to mora da ide kroz sudski postupak. A zašto ne ide? Opet ja kažem, to je posao tužilaštva da utvrdi i da uradi, pa i suda da pokrene posao. Ako tužilaštvo, naravno, podnese optužni predlog. Ali opet sa druge strane se ni to ne dešava. I sad ispade da nema zloupotrebe. Kako nema zloupotrebe? Kako nema zloupotrebe? Ja sam ubeđen da ima zloupotrebe. Jer to godinu i po dana i rekao sam vam, ponavljam, ako već pričamo o politici, ako pričamo o političkim motivima, da recimo SNS od toga pravi marketing ili predsednik Vučić da od toga pravi marketing, a zar ne postoji politički motiv da se prisluškuje predsednik u vreme pregovora sa Evropskom unijom, protesta jednog dela opozicije oko uslova izbornih, izborne kampanje, formiranja nove vlade i tako dalje. Možda je neko baš u to vreme želeo da pokuša da manipuliše sa voljom većine koju su građani pokazali. Možda je neko baš tad pokušao da se namete na drugi način ili da uceni nekoga ili da pokuša da zastraši nekoga ili možda je pokuša da dođe do informacija da bi znao kako da se ponaša, ali baš u tih godinu i po dana se to dešavalo. Zašto se nije dešavalo ranije? Znači ako pričamo o političkom motivu, kao što ovo može da bude politički motiv, tako i ovo drugo može da bude politički motiv. Možda je baš umešan Đilas u sve to. Mislim, ako možete da kažete tako otvoreno da je umešana SNS i da SNS pravi politički marketing, pa možda je Đilas želeo preko ljudi iz policije koje poznaje da prisluškuje predsednika. Što ne možemo i tako da kažemo?
Pa što ne uhapsite Đilas?
Ko da ga uhapsi? Srpska napredna stranka.
Vi u stvari hoćete da kažete da je policija Đilasova?
Nisam ja to rekao.
Pa šta kažete?
Da je SNS-ova, tako ja mogu da kažem da je Đilasova. A nije SNS-ova sigurna, nego državna, narodna.
A kažite mi, da li je gospodin Vulin posmenjivao 80% vrha policije nakon dolaska Nebojše Stefanovića, doveo svoje poverljive ljude, pa što sad ne pohapsite koji su nezakonito prisluškivali?
Vidjet ćemo, možda će i biti. Možda će i biti, još je verovatno to u toku, je li tako?
Kad bi to došlo na sud, onda bi se i videlo u javnom postupku sa kim je razgovarao predsjednik, prema tome od toga nema ništa.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Šormaz.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Preleviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Božo Prelević, advokat iz Beograda, i Dragan Šormaz, poslanik Srpske napredne stranke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da se ove sadržaje možete i pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotify, Google podcastima i iTunesu.